Подкасти «Свободи» «Под Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вавков бояться, у лес не ходить. Конец цитаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Вярховны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96 года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым Вярховным Савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Вярховнага Савета 13-га склікання, у кулюарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Вярховнага Савету праводзіліся па-расейску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расейску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
З сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашэнка з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на ўрачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам паміж спікерам і прэзідэнтам згода. Ну а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Багданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юры Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці існуючай ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэты факт стаў відавочным. свої сили і в першу чергу у виконавчій владі, які не сприяють конструкції, нахабні атаки на Конституцію, і метами їх одна, щоб усталювати авторитарізм. Тиранію новорослою, нетерилізованою, тиранію, яка поражає кожному з нас, і це відчуває кожен чоловік, тому я протягую збіднення нашого народу. Як узростають спроби подавити всілякові намагання відстояти свої прави. Влада боїться і маєте це повну підставу. Незважаючи на те, що сьогодні холодно, незважаючи на те, що в нашому громадстві за відчування безперспективності панує по-ранішому апатія, ми повинні збиратися і збиратися, тому що є тільки один зародок. Гэтую владу примучить делать что-нибудь, робить на корысть нашего народа, выполнять законы, профессионалы. От нас с вами только зарежет, мы повинны это разуметь. Нет решетать никаких добрых царов, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ. Перед твоей безумной идеей сесть на российский трон. И он человек, який не має розуму. И про это надо говорить. Шановні колеги, я хочу тільки, щоб у наших серце свела любов до нашої родини, щоб ми були готові віддати наші сили на то, щоб Геракл зняла. Живе Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Вярховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўлены два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічная бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
на самой справе ни слова про то, куди будут прибытки от этих заводов. Сумма тут фантастичная. Для нашей Беларуси, по подликах наших специалистов, нафтохимичный комплекс как раз и является тем звеншаком, за кошт которого можно вытягнуть всю нашу промысловость того кризиса, каким она сейчас находится. Эти комплексы сейчас прибытковы. А при певной реконструкции, на якую згодны заходние фирмы, можно отримливать фантастичные прибытки из этого комплекса. И он продается во власность приватных российских фирм. Таким чином отримается оккупация Беларуси, мы лишим, не с допомогой зброї, а економічним паузишим шляхом.
Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Білоруський ринок» Андрія Потребіна, який, до речі, русский по національності. Ось його думка.
Эта сделка, если говорить по Славнефти, может принести определенную выгоду, но Лукойл и ЮКОС, очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования Нафтана. С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, которые доведались из информации на пикете об опошних погоднениях нашего ураду? Я усім задавала одно питание. Як ви особисто ставитеся до передачи майомості білоруського нафтоперепроточого комплексу во власність російських фірм? Ось вони відкази наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, вы знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все, все продается.
Ну что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, все наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это все наше. Где же оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия повинны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепроцовчего комплексу станет початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглыне у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Пригара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку и Лукашенком, и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на пярэджанне. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Искулях, а створение новой содружности, куды больш шчыльна интегрованы, чым содружность незалежных дзяржаў. Российские депутаты-коммунисты просто перахапілі ініцыятыву. А вось як прокаментавалі гэта ў Беларускім народным фронте.
З нагоды денонсацыі Российской Дзярждумы белавежскіх пагадненняў об утварэнні СНД кіраўніцтва БНФ прыняло заяву да грамадскасці Беларусі. На сённяшнім брыфінгу яе агучыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі.
Аб рашэнні Дзяржаўнай Думы Российской Федерации. Белорусский народный фронт отраджения, громадско-политичный рух, який грунтується на традиційних каштовностях громадства, нації, держави, завжди підтримує ідеї і діяльність, накеровані на умацування свободи, демократії, державної незалежності народу. Постанову Державної Думи Росії об денонсації біловецьких погоднень можна було б вітати, покольки она свідчить об радикальном выходе России из СНД и снятии с себе всех обумовленных Беловецким договором об створении СНД намеров и обязательств. СНД была необходимая России и задуманная как новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее, как сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые входят в Содружность Незалежных Держав, вздохнули бы с полегкой, коли бы этот крок Российской Думы был продиктован высокородными метами свободы и демократии. На жаль, он продиктован иншими метами, жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней Палаты Российского Парламента, по-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним субъектов договору автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в краинах СНД, являются коммунисты. А реальной причиной – прага оволодания владой, бо наближаются президентские выборы в России. На авантурную инициативу Бориса Ельцина и Александра Лукашенко об конфедерации России с Белоруссией коммунисты отказали еще большей авантурой – вернуть СССР. Все это передвыборчие политические гульни в стиле разнузданного популизма. Однако это небеспечные гульни, бо нельзя гулять с народом.
На думку Зенона Позняка, такая денонсация могла б мець і станоўчий эфект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиною. Выходит системы коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Позняк.
То, что отбылося у Российской Думе, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать весь электорат, который сумуя по Советскому Союзу под коммунистов. Тем не менее, мы решили, что не можем покинуть без уваги эту позицию.
Окромя заявы, Белорусский народный фронт принял зворот до президента России Бориса Ельцина до Ураду Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштом оборонить наши державные интересы, однако сподеемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнений и будут будовать добросуседские стосунки с Беларусью, как с уверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко адмовную позицію зайняв президент Казахстану Нурсултан Назарбаев.
Учора ввечері я мав телефонну розмову з Борисом Єльциним, який ще раз підтвердив своє міркування на кон того, що рішення Держдуми неправомірне і не має юридичної сили. Усилі застаються раніше підписані у рамках СНД документи. Тепер я хотів би потлумачити громадянам Казахстану свою позицію. Коли нехто думає, що ми хочемо мати щільні відносини з Росією з-за нашої слабості, то це не так. Ми ні за вошто не відмовимося від незалежності, про яку марили наші дяди і батьки. Як керівник держави я буду виконувати те, що написано у нашій Конституції, і заявляю, що Казахстан буде відстоювати свою незалежність у будь-якому випадку. А коли які-нибудь партії і організації марить одновіть СССР, що накеровано супрот територіальній цілісності Казахстану і ягоного суверенітету, то я, як президент, буду вимушений забороніть дійність таких партій у Казахстані, а супрот їхніх лідерів ужить відповідні заходи. Хочу особливо звернутися до інтелігенції і едукованих людей. Ми не повинні губляти пильності і самозаспокоюватися. Ми повинні дати зрозуміти, що ніхто силою або ніякими іншими методами не зможе відняти у нас нашої незалежності. Уже вся сусвітня супольність признала Казахстан незалежною, суверенною державою. Ми члени многих міжнародних організацій, а обвящення у свій час суверенітету нашої країни було історичним рішенням Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни – з Росії, Олег Мага Щільна. Іменно під гета і була підрихтована домова поміж Білорусією і Росією. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоним житті. Супраць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, некоторі депутати не удільничали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тоді Білоруський народний фронт і вирішив, що святкування чергових угодків обвящення БНР буде одночасно і протестом супраць планів об'єднати Білорусь з Росією. Аргкомітет святкування узначалив народний письменник Білорусі Василь Быков. Мені довелося вести мітинг для оперного театру, який відбувся 24 сакавіка 96-го року після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Ось що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Білорусі відзначалися 78-ї угодки обвящення БНР, які припадають на 25 сакавіка. Звичайно, про гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працы і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзясяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца о палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошу перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калоны по проспекте Скорины, скандуючи «Живе Беларусь! Свобода! Незалежность!». Колькость присутных оценивалась у 25-30 тысяч человек. Не обошлось и без ахвяров. Віталія Рымашэўскага яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі ўладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас стиснули, нас давили. Давно хотели женить и Беларусь, и Беларусь. Але народ поднимался. Народ поднимался у конца 18-го года под керовництвом Костюшки. Мы поднимались в 30-е, 31-м годе. Мы поднимались под керовництвом Костюся Калиновского. И зараз мы поднимемся, когда вот те люди, которые не мали белорусских королев, будут им кнуться женившись Беларусь, женившись белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, колено уча достал все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз, и он подманул народ. У мая минулого года. Мы объединяемся, мы вырубимся сами.
Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
58 годов назад лёд дал белорусам створить свою державу. А срок этот был своей державы невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, чтоб наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант в экономике выбирать. То Китай, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нас умовы власти такие понятия, которые не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лёд. У Белоруссии есть свои максимальности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти Беларусь. Это про свою державу. Живе Беларусь!
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танны газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированы капіталізм, дзікі капіталізм. Это корупція, это фашызм, который поднімае карычневы голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель Чечне, городов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Подчас своего выступа Сергей Антончик узгадал пропанову президента собрать и отдать ему гроши для того, как Сергей Антончик эмигровал за мяжу. Это выступление Сергей Антончик завершил сустречную пропанову. Подчас сбор сродков для того, как собрать гэтыя грошы и дать президенту Лукашенко так само магчымасць выехать у якую-небудь замежную державу. Присутные довольно активно подтримали гэтую пропанову, и за час митингу было собрано несколько мяхов 200 и 500 рублевых купюр. Зенон Пазняк отзначил, что сегодняшний митинг это не только проводится у отзначения черговых угодков Белорусской Народной Республики, але и есть выказывание позиции народа до подписания будущей домовы об интеграции с Россией.
Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы отчетли, что Батьковщина университеты откликнулися и пришли на эту площу. Наш шлях – это суверенитет, это незалежная держава, это нейтралитет, это демократия.
это рынковая экономика, это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду, гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба, бойтесь, коли не будет мовы. Бо не экономикой живет народ, народ живет духом, народ живет верой, народ живет сердцем. И сюда нас привело сердце. И когда нам бьется за батьковщину, никакие силы не перемогут нас. Той человек, якого выбрали рабы, и який зрадил батьковщине, який зрадил народу, той человек перестал быть президентом. И он поставил себе паза Конституцией и паза законом. С того часу, коли будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. Он подлегает суду народному, суду сумления и нашим законам, которые действуют и которые мы будем берегать.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опально на Білорусі співарці Касі Камоцькій і її пісні «Президент, іди домов».
І ми з тобою вибираємо слово «Олейканы», яко не почують. І ми за собою покидаємо три слова «Президент».
Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однако, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагоддя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Менску отбылися шматтысячная шесці і мітинг перед оперным театром, примеркаваные до черговой годовины незалежности БНР, а фактично это были протесты супраць об'яднання Беларуси и России. Вот что передавала далее Радио Свобода.
Слово Галине Прыгаре.
После святочного митинга от оперного театра люди накировались до телестудии, что на улице Коммунистичной. Потребовать выступу Позняка знался Навумчика Ди Гусака у эфира белорусского телебачения. Приклавши выселки, громада домоглась все ж того, как Позняка знался, запустили у будинок телецентру для проведения перемовинов. Тем часом перед присутными выступили Валентин Голубев и Сергей Антончик. А 20-тысячной громады яны просили поваги до милициантов до спокою. Приехал мэр Менска Ярмошин, але с журналистами до людьми размовлять отмовился, поговорил только с милициантами. А после визиту Ярмошина приехало пополнение до милиции. Спочатку просто АМАП, потом спецназ со щитами у шлемах. А после, на удивление присутных, приехала Альфа. У бронекамізельках з винтовками ды газовыми балонами. У выніку колькасць узброеных людзей дасягнула, па прыкідках Валентина Голубева, каля 8 000. Сілы, зразумела, сталі нероўныя. Спецназ пачаў выконваць справу. Пайшоў наступам на людзей са сцягамі. Шмат мірных мітынгоўцаў збіты ў кроў. Пазняк заклікаў народ сысці ад тэлецэнтру, каб не было крывапраліцця. Ён паведаміў, што на самой справе ніякіх перамовінаў аб эфіры правесці яму ў тэлецэнтры не ўдалося. На час, калі я перадаю гэты рэпартаж, мітынг доўжыцца. Галіна Прыгара для Радыё Свабода з Менску.
працяг расповеду пра тое, як развіваліся далей падзеі ў Менску ў нашых вечаровых праграмах. А цяпер у рэгіёне. Што ў Магілеве? На сувязі з намі Алесь Сердзюкоў.
Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-е годкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілеўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ўгодку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Владзімірам Новасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня магілёўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларускай адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадоўга да дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшай падзеі ў нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты ў найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыю як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка – гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах, яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны белы сцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі: «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына нават падбухтоўвала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і вераць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыотаў, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і запярэчлівы. Мо тады беларусы усвядоміць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 20 годзі назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ пільную сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермаловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стаў як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і усведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердзюкоў для Радыё Свабода, Магілеў.
Дзякуй, Алесь. Працягваем нашую пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі.
78-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў два этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У минулую пятницу о 17-й године у актовой зале музычной школы Рады фронту и товариством белорусской мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Белоруссии. З усяго городу тут собрались прихильники белорусщины, як старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наогул прислала сюда представничую делегацию разом з настаўніцай Нінай Іосіфовнай Шамычак. На згаданай вечарыне выступілі старшыня гарадской рады Беларускага народнага фронту Владзімір Старчанка, пісьменнік Анатоль Бароўскі, былы вязень ГУЛАГу Рыгор Клімовіч, выкладчык дзяржуніверсітэту імя Францішка Скарыны Ігар Нямкевіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын. Ад імя украінцаў, якія жывуць у нашым горадзе, грамаду вітаў кіраўнік украінскай суполкі Верхавіна Анатоль Рубан. Прамоўцы зазначалі, што абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было заканамерным крокам у развіцці нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі на пачатку 20-га стагоддзя. Гэта быў цяжкі перыяд для нашай бацькаўшчыны, але лепшыя яе сыны сведама мкнуліся ўсталяваць вольную дзяржаву, каб яна змагла заняць у свеце сваё пачэснае месца. Памяць аб змагарах за беларускую незалежнасць прысутныя ўшанавалі хвілінай маўчання. Прагучала ў прамовах выступоўцаў і трывога за лёс сённяшняй нашай незалежнасці і суверэнітэту. Згадвалася, што рознага кшталту палітыканы хочуць ізноў зрабіць Беларусь разменнаю картаю ў палітычных гульнях. Гэтага вымагае ад кожнага свядомага беларуса высілкаў у абарону незалежнасці, сваёй дзяржаўнасці, дэмакратычных рэформаў. Выступы гомельскіх гісторыкаў ды палітыкаў змяніліся на святочнай вечарыне спевамі беларускіх бардаў Андруся Мельнікава, Вольгі Цярэшчэнкі, Зміцера Бартосіка. Розныя абрадавыя звычаі, нагледжаныя і запісаныя ў нашым рэгіёне, аднавіла на сцэне фальклорна-этнаграфічная суполка талака пад кіраўніцтвам Сержука Вінаградава. Калі першая імпрэза з нагоды 78-х угодкаў абвяшчэння БНР, можна сказаць, удалася на славу, то другую моўчкі пахавалі гарадскія ўлады. Замоўленая на сёння 24 сакавіка Рады фронту святкавання угодкаў у гарадскім скверы засталося без адказу. Гарвыканкам, відаць, не жадаючы якіх бы там ні было мерапрыемстваў у гонар гэтай даты і не маючы законных падставаў для іх забароны, палічыў за лепшае прамаўчаць. Не даў аніякага адказу на пісьмовы зварот. Тым не менш, а палове трэцяй гадзіны дня шэраг сяброў фронту прыйшлі ў гарадскі сквер, каб пад бел чырвона-белымі сцягамі пастаяць разам і такім чынам яшчэ раз засведчыць сваю пашану да знаменальнай падзеі і адначасова выказаць пратэст супраць маўчальніцкай пазіцыі гарадскіх уладаў. Падчас гэтай дзеі былі запалены свечкі і разгорнуты лёзунг з пранікнёнымі словамі. «Калі ты беларус, падыміся з кален. Досыць ганьбіць сябе перад памяццю продкаў. Калі ты беларус, верні памяць сваю, верні сцяг свой, пагоню і мову».
Ля тэлецэнтру па камуністычнай і на праспекце дзясяткі людзей былі жорстка збітыя. А ўвечары 25 сакавіка па тэлебачанні выступіў прокурор Менску і паведаміў, што супраць нас узбуджаная крымінальная справа. Праз некалькі дзён мы з Зінонам Пазняком былі вымушаныя пакінуць Беларусь, але пра гэта іншым разам. Вось як пракаментавала падпісанне дамовы паміж Беларусій і Расіяй лідар Дэмакратычнага саюзу Расіі Валерыя Навадворская ў інтэрв'ю для Радыё Свабода.
Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура? ССР. Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический союз проводил пикет протеста у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу». Президент Лукашенко, белорусский вариант Доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает Доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василий Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Белоруссии не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Цяпер пра шэсць, якое адбылося 2 красавіка, у дзень падпісання дамовы паміж Ельцыным і Лукашэнкам, той самай, якую старшыня Вярхоўнага Савета 13-га склікання Семён Шарэцкі назваў самай шчаслівай падзеяй у ягоным жыцці. Перадачу на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі, на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысячаў чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі.
На сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликих предприемствах и научальных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им уделу. Управление внутренних справ Менгару выконкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это поклича административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по менским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядя на то, что там находятся два университета, Белорусский державный университет и университет педагогичный, туда не пускали студентов. Але все же до 5 годинов народ пришел на площадь незалежности, докладнее до ее подступов и разгорнул бел-червоно-белые стяги. Милицианты звернулись до присутных с просьбой не спыняться на этом месте и рушить на место иншее, где митинг все ж таки дозволены. Это на улице Варвашени 77. Народ прислухался до этих слов и рушил. На шляху до его долучались иншие прохожие. Не глядя на спынение милициантов, 40 тысяч человек, які приблизно йшли, усе ж таки вийшли на центральний проспект і пройшлися по проспекту Скорини. Але потім приблизно побач з резиденцією президента їх спинили і оттиснули на тротуар дуже хлопці з дубинками і з касками. Потім натовп рушив по проспекту Скорини далі, повернув для цирка і пішов по вулиці Янки Купали Максима Богдановича до так званого будинку по вулиці Варвашені 77. Улади рішили підстраховатися і виставили найбільш пільну охову менавіта для резиденції президента, а так само для національного телебачення і ради. Однак на Варвашені 77 народ не затримався і пішов на проспект Машерова до Палаца спорту, де в неділю комуністи проводили альтернативний мітинг у підтримку інтеграції. Тут і пройшов сьогоднішній мітинг, докладні йон якраз і проводиться менавіта на час передачі матеріалу. А гэта амаль 8 година по менським часі. Перед присутніми виступили Павел Знавець, Левон Баршевський і Сергій Антончик. Сергій Антончик пропонував прийняти присягу і клятву молоді у оборону незалежності Білорусі. Молоді люди поклялися шанувати Конституцію і обороняти родіму усіми можливими для гэтага сродками. Вертаючись у кореспондентський пункт «Свободи», я зауважив, що увесь проспект Машерова і прилягаючі вулиці очеплені безлічу автобусів з міліцією. Яна тримає у руках щити і більшість з міліціянтів має у себе шаломи. Гэтый мітинг на гэтый час протягується, тому подробязності слухайте у наступних наших випусках. Олесь Хмельницкий, Мінськ.
А наш корреспондент Олег Грузділович передав свій матеріал уже після того, як імпреза скончилася. Таким чином, мітинг і шесті у Мінську пройшли без сутичка з міліції, яка рихтувалася до самого жорсткого протидіяння демонстрантам.
Тільки приблизний перелік тих міліцейських сил, що були стягнуті сьогодні у Мінськ, показує, як влада наполохалася тим, що люди прийдуть на площу незалежності, щоб підтримати гэтую саму незалежність. Я спеціально відсочував дії міліції у гэты день. Яны былі одночасово і жахлівими, і смішними. Площа була очеплена трьома ланцюгами ще з 3 годин. Був перекритий рух пішоходів з вулиць Ленинградської, Кірова, Володарського, Берсена, Московської, блокірований вихід з метро. Навіть в університет студенти випускали тільки по студентських білетах. На самой площади було вище 10 машин со спецназом і одна спеціальна машина з водометною установкою. Рихтувалися улади і до використання газу. Об гэтым свідчить те, що шмат хто з міліціянтів мав противогази. Ну і, звісно ж, на готові був АМАП. Усього приблизно 34 тисячі чоловік. Усі у касках, со щитами, зброєні дубинками. Некоторі мали навіть автомати. А каля телерадіоцентра був заважений навіть БТР. Але використати усі гэтыя сродки сьогодні нікому не довелося. По-перше, поліцейське керівництво на чолі з Валентином Агальцом, спеціалістом по розгоні демонстрантів у Середній Азії, нарешті, мені здається, зрозуміло, що Мінськ – гэта не Ташкент, що перед імі культурна публіка, а не фанатики. Не треба тільки її провокувати. Доволі ветливое попереджение міліціянтов, зробленное праз мегафон каля паштамта, узимели деяние. Люди усе ж не прониклися ворожестью до блокпостов, и коли прогучал заклик Валентина Голубева исти на вулицу в Рашении, просто повернулися и крочили по проспекте Скорины у напрямку до цирка. Только один раз отбылася невеликая сутычка с міліціянтами, коли молодые хлопцы начали колонны, перешли с тротуара на проезжую частку на супрак книгарні. Досталося некому полковнику, який поспробував спинити колону. Його просто відпихнули у бок. Далі до центральної площі голова колони йшла посередині проспекта. Там, якраз насупраць президентського палаца, міліціянти быццам відчиняли. Їх машини надали ходу, догнали демонстрантів і поділили їх на дві частки, оттіснивши на тротуар. Потім почалося те, що я б назвав гульнею у догонялки. Куди б не крочили демонстранти, за ними на машинах неслися спецназовці. Але натовп був такий великий, колона розтягнулася більше, ніж на 3 кілометри, що міліціянти не поспівали зробити новий кордон. Достатково сказати, що коли голова колони вже підійшла до палаца спорту, дзе вырашана было правесці мітынг, хвост яе яшчэ цягнуўся на падыходзе да Траецкага прадмесця. Толькі ў 19:20, праз 25 хвілінаў ад пачатку мітынга, міліцыянты нарэшце здолелі акружыць усю плошчу. І, канешне ж, дарэмна, бо ніхто не збіраўся нікога штурмаваць. Як ужо паведамлялася, прамоваў было не шмат. Усё роўна чуваць было дрэнна, бракавала добрага мегафону. Усе 20 ці нават болей тысячаў людзей, сярод якіх былі не толькі прыхільнікі БНФ, пакліліся бараніць незалежнасць Беларусі, прагаласавалі за рэзалюцыю ў падтрымку Канстытуцыі і разышліся, развітаўшыся з арганізатарамі мітынга. На тварах міліцыянтаў, што стаялі плотным кальцом вакол, я, напрыклад, убачыў здзіўленне і расчараванне. Дзе ж тыя баявікі, дзе ж тыя нацыяналісты-экстрэмісты, аб якіх ім казала кіраўніцтва? Было напісана на гэтых тварах. Раз'язджаліся міліцыянты па праспекце Машэрава доўгімі калонамі па двое сірэнаў, што нагадвала прэзідэнцкія картэжы, якія рухаюць па гэтаму ж маршруту. І таму людзі на тротуарах шчыра смяяліся.
У той дзень мы з Аноном Пазняком былі ў Празе і бачылі менскае шэсце па тэлебачанні. Каментары аглядальнікаў былі аднолькавыя, сутнасць такая. Аказваецца, беларусы не хочуць саюзу з Расіяй. Мы думалі, казалі палітычныя аглядальнікі, што беларускі народ скарыўся, а ён жыве.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.